ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fit-mima l-era Joseph Muscat staħt it-mexxjati għaw il-Labor kellu 10 rebħiet elettorali in-fila wara fensina ta' telfiet kontra l-Partit Nazzjonalista. Joseph Muscat inata l-aħħar tislima mill-Partitarji Laburisti fil-kumple sportiv ta' raħal ġdid. Fl-ewwel diskors tiegħu wara r-rebħa ħafna drabi interrott b'ċabċib, Dr. Muscat lejn l-aħħar tal-diskors tiegħu qal li se jibqa' jaħdem fi ħdan il-Partit Laburista, qal iddedika ħajtu għal pajjiżu, jiddispjaċih biss li mhux waħdu ħallas imma anke l-familja tiegħu. Ringrazzja lil dawk kollha li kienu warajh u tawh l-appoġġ u qal li kien għadu u sibqa' Joseph. Diskors li semma s-suċċess li kiseb il-Labor miżuri u differenza li għamel il-Labor fil-gvern u ħeġġeġ biex il-poplu jibqa' jħobb lill-pajjiżu. Qal li għala daqqiet aċċetta kritika iżda l-iktar li weġġatu kienu l-attakki fuq il-familja tiegħu. Qal li tawh kemm tawh iżda qatt ma rebħulu. Kien qed iħalli pajjiż li l-iktar li jgħin lil min l-iktar li għandu bżonn. Fid-diskors elenka l-miżuri li ħa l-gvern tiegħu. Fostom semma traħħis tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma, tkabbit ekonomiku, u kellu l-ikbar tkabbir din is-sena fl-Unjoni Ewropea. Tnaqqis tad-dejn, doppjar tal-ispiża fis-saħħa u l-edukazzjoni, fond nazzjonali b'600 miljun fih, 30,000 familja aktar li saru sidin ta' daru. U rata inqas ta' qatt, budgets bla taxxi, paga minima għal dawk b'disabilità, child care, żidiet fil-pensjonijiet kull sena mis-sena 2013. Fument minnhom tad-diskors wara dispjaċir li nqatlet Daphne Caruana Galizia għal inqatlet omm anki jekk kellu jħallas prezz politiku biex jissolva dan għall-każ. Dr. Muscat qal li l-Movement Laburista se jibqa' b'saħħtu għax mibni fuq l-imħabba lejn il-pajjiż u l-ġid. Ħadd m'għandu jħalli n-negattività tirbaħ fuq il-pożittività, lanqas li nħallu l-mibeda tirbaħ fuq l-imħabba. Dr. Muscat qal li fejn il-Labor żbalja għandu jiskuża ruħu. Hawn qal li hu kien responsabbli minn kollox u refa' r-responsabilità. Qal li b'umiltà jitlob skuża fejn il-Labor żbalja. Qal li iva huwa weġġa u weġġawh u jista' jkun li anke hu weġġa' lin-nies. Qal li l-partitarji biex jibqgħu jħobbu lill-pajjiż sal-aħħar nifs. U qal li mhu se jħalli lil ħadd iħassar it-tajjeb li għamel il-gvern. Lejn l-aħħar tad-diskors tiegħu indika li se jibqa' bħala membru parlamentari għal ftit żmien u anke li jaħdem fuq kwistjonijiet ta' libertajiet ċivili u anke ta' xi ħem ukoll dwar il-qasam sportiv. Dr. Clyde Caruana se jkun il-Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Qabel huwa kien il-kamp tal-Jobs Plus, huwa ekonomista u kien inaħħatar f'din il-kaniga fl-Aġenzija Nazzjonali dwar l-impjigi fl-2013 meta il-Labor tela fil-gvern dik is-sena. Bejn l-2007 u l-2012 huwa ħadem fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u anke jallem fl-Università ta' Malta. Dr. Caruana kien involut fil-pjan tal-gvern li jiġu importati ħaddiema barranin biex isostnu it-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Neħħi immediatament lil Konrad Mizzi, il-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali. Din it-talba saret mill-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia lill-Prim Ministru ġdid Roberta Bela meta kien qed jitkellem f'attività politika fiż-Żejtun. Dr. D'Alia qal li l-Prim Ministru Roberta Bela ma staħax isostni lilu nnifsu bħala kandidat ta' kontinuità u kompla jgħid li l-poplu qed jistenna iktar minn kontinuità li qal biha li se jimxi Dr. Bela. Dr. D'Alia qal li l-eks Prim Ministru Muscat kien sfurzat jirreżenja minħabba l-involviment ta' l-uffiċċju tiegħu fil-til ta' ġurnalista Daphne Caruana Galizia. il-kap nazjonalista qal li r-rebħa kbira li għamel dr. Robert Abela fl-għażla ta' mexxej ġdid tal-Labor kienet vot kontra il-kabinet kollu ta' dr. Muscat. Bosta membri anzjani tal-kabinet ta' Muscat, fostom il-ministru Ian Borch u l-ministru għal-ġustizja Owen Bonici, u għedu appoġġ lill-avversarju ta' Abela Chris Fenn. Dr. Dalija sostna li jekk kulħadd jerfa' responsabilità għall-azzjonijiet tiegħu, il-Partit Nazzjonalista jkun maqud fil-ħidma tiegħu biex ikun hawn Malta ħjar. Mhux se jkun hemm xi perjodu sakemm jidra Dr. Abela għaliex iż-żmien għaddej għall-ħsara kollha li kienet ikkawżata lir-reputazzjoni ta' Malta mill-Labor. Dr. Dalija qal li l-kompetituri tagħna ma jistennewx. Il-problemi tal-poplu ma jistennewx. Lanqas ma jistennew il-pensionanti li kellhom jażlu bejn medicina u l-beħ tal-ikel. Wasemma lista ta' prioritajiet li l-Prem-Ministru ġdid irid jiffoka fuqhom jekk irid jirbaħ l-appoġġ tal-Oppożizzjoni. Fostom it-tkeċċija ta' Konrad Mizzi mill-Partit Laburista, it-tkeċċija tal-Avukat Ġenerali, il-Kap ta' ċivil u l-ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija. Abela għandu iwijat li pubblika il-kontratti kollha li kienu l-ixprun wara l-korruzzjoni tal-aħħar ftit snin. Dr. Dalija wara tħassib li il-weda tal-Prem-Ministru ta' kontinuità tfisser li dawk kollha li għenu il-korruzzjoni jibqgħu f'posthom. Dalija appella għar-riforma fil-mod kif jingħataw il-pożizzjonijiet għolja fuq bażi ta' position of trust. Dawn għandhom jintlew b'sejħa pubblika u fi proċess ta' għażla trasparenti. L-ex-kap nazjonalista Simon Busuttil inħatar segretarju ġenerali ta' ċentru Lenini tal-Partit Popolari Ewropew EPP. Dan ifisser li se jirreżenja s-siġġu tiegħu fil-Parlament Malti u jibda jaqdi id-miriet tiegħu f'din il-kariga fi Brussell mill-ewwel ta' Marzu li ġejn. Huwa se jkun l-int il-leminija tal-kamp tal-EPP Manfred Weber fil-Parlament Ewropew. Dr. Busuttil qal li huwa ta' privileġġ li jservi fil-qalba tal-Parlament Ewropew mal-familja politika li tirrappreżenta l-valuri tiegħu. Meta tkellem ma' Times of Malta, Dr. Busuttil qal li se jaħdem bla qiegħda biex jagħti lura l-fiduċja li qed jafdaħ biha il-grupp tal-EPP biex jintlaħaq l-għan ta' Ewropa aktar b'saħħitha fis-servizz tal-poplu. Qalli hu unur għalih li ikompli bix-xogħol tas-Segretarju Ġenerali uxxenti tal-EPP Martin Kamp. Dan se jirtira mill-kariga wara 12-il sena. Inatat l-aħħar tislima lill-Kardinal Prospero Grech li miet fit-30 ta' Diċembru fl-età ta' 94 sena saret qudisa fil-Katedral ta' San Paw fl-Imdina imexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Il-Kardinal Grech kien it-tieni kardinal fl-istorja ta' Malta. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Scicluna qal li l-Kardinal Grech kien raġel ta' erf kbir. Kien bniedem li għaraf li tkun għaraf ifisser li taċċetta li dejjem hemmx titgħallem. Kien bniedem li ta' ħafna milli kien jaf lill-Knisja. Fi żmien diffiċli fl-istorja Maltija ma kienx jibża li jaġixxi bħala intermedjarju u mod ta' rikonċiljazzjoni. Iżda l-azzjonijiet tiegħu ma infetemux u kellu jħallas il-prezz. Kien bniedem li ħabb ikun il-serf ta' Kristu bajnejn mimlija mħabba u sens profond fir-realizmu. Kellu l-imħabba għal-fotografija. L-Arċisqof Scicluna qal li huwa kien irċieva l-offerta biex isir kardinal u aċċetta b'umiltà. Wieħed mit-tħassib tiegħu kien li wara li sar kardinal ma setax aktar jitħallaq isuq iktar il-labretta li kellu. Jim qabel inġab il-katavru tiegħu Malta, il-kardinal Grech sarlu funeral fil-Bazilika ta' San Pietru Ruma, fejn mexxa r-riti funebri il-Papa Franġisku.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.